Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje dijalog Beograda i Prištine, evropski plan i zajednica srpskih opština. I posle dijaloga u Briselu za Beograd crvene linije ostaju iste. Nema priznanja niti članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, a pre daljih dogovora Priština mora da formira zajednicu srpskih opština. Ne očekujem da će Albin Kurti u skorijem periodu formirati zajednicu srpskih opština, kaže predsjednik Vučić. Istovremeno, predstavnici Amerike i Evropske unije ocenjuju da su razgovori u Briselu korak napred ka normalizaciji odnosa dve strane. Ponavljaju da je neophodno primeniti do sada postignute sporazume i slažu se da treba postići sporazum o modalitetima implementacije. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine biće održana kasnije ovog meseca u Ohridu, najavio je Miroslav Lajčak. Šta je rezultat razgovora u Briselu i šta se može očekivati od predstojećih i najavljenih sastanaka u narednom periodu? O tome razgovaramo sa gostom emisije, a to je Zoran Milivojević, diplomat. U središtu pažnje i o ovim temama. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je u Azerbejdžanu na samitu pokreta nesvrstanih, posvećenom odgovoru država članica na pandemiju COVID-19. Tekstilna industrija može da bude motor privrednog razvoja, rečeno je na otvaranju sajma tekstila u Beogradu. Vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji traže da država kroz podsticajne programe više pažnje posveti tom delu domaće privrede. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je u Azerbejdžanu na samitu pokreta nesvrstanih posvećenom odgovoru država članica na pandemiju COVID-19. Ministar je zahvalio svim zemljama članicama koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova i naglasio da je održao niz bilateralnih sastanaka koji su bili posvećeni i tom pitanju. Srbija u pokretu ima status posmatrača, ali nosi nasleđe zemlje koja je organizaciju osnovala, ističe Dačić. Naša zemlja se, kako ističe, u razgovorima sa Prištinom uvek postavljala konstruktivno. Nikola Denčić.
Učešće Srbije na samitu pokreta nesvrstanih bilo je uspešno, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na zasedanju je poručio da zvanični Beograd insistira na tome da je za nastavak razgovora sa Prištinom neophodno da se primene do sada potpisani sporazumi.
Ja sam se u svom izlaganju zahvalio svima koji su Srbiju u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta, zato što prisustvo je jedno selektivno tumačenje tog principa teritorijalnog integriteta, odnosno kad je reč o nekim drugim zemljama, onda ga priznaju, a kad je reč o Srbiji, onda smatraju da to nije toliko bitno pitanje i priznaju nezavisnost Kosova. Zato je ovaj skup bio veoma bitan. Ovde je bilo prisutno 46 zemalja koje ne priznaju Kosovo. Znate, to je veliki broj.
Dačić je u Azerbejdžanu razgovarao sa predsjednikom Ilhamom Alijevim. Kako kaže, saglasili su se o potrebi da se odnosi dveju zemalja dodatno razvijaju. Šef diplomatije Matije ističe da je sa predstavnicima prisutnih država razgovarao i o kandidaturi Srbije za svetsku izložbu Expo 2027. U izjavi našim medijima komentarisao je i trenutnu poziciju naše zemlje u vezi sa razgovorima u Briselu.
Srbija je izbjegla tu zamku da ona bude optužena za neuspeh pregovora, izbjegla je tu zamku da stalno bude loš momak i dežurni krivac i jednostavno u toj nekoj šahovskoj partiji koja će duže da traje smo pribacili loptu na onoga ko se nalazi sa druge strane tog stola, odnosno na Kurtije, koji treba da da jasan odgovor. Hoće li onda formira zajedno srpska opština ili neće? Evropska unija je odbila Kurtijev predlog, jer on je tražio da potpiše se taj sporazum okvirni, a da se bez implementacionog plana.
Ministar Dačić se u Baku sastao sa zvaničnicima Sudana, Jemena, Kuvajta, Ugande, Etiopije i Libije. Razgovarao je i sa Željkom Cvijanović, srpskom članicom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Sedamnaest časova jedanaest minuta, emisija U središtu pažnje, a gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o dijalogu Beograda i Prištine, evropskom planu i narednim potezima uključenih strana. Čuli smo malo pre ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je zapravo u Briselu Srbija izbegla zamku da ona bude optužena za neuspeh pregovora, da je sada lopta na drugoj strani i da je glavno pitanje da li će Priština da formira zajednicu srpskih opština, odatle ćemo i početi. Šta je po vama rezultat dijaloga koji je vođen u Briselu?
Pa to su, ja bih rekao, dve stvari. Prva stvar da je dijalog obnovljen i to je glavni rezultat ovoga što smo imali u ponedjeljak u Briselu, dakle dijalog koji je zamro već duže vremena, bi rekao bih pre svega zbog obstrukcije prištinske strane. On je sad obnovljen na najvišem nivou i to je ono zašto se Srbija od uvek zalagala, dakle da se dijalogom rešavaju stvari koje su ozbiljne i koje su interesu svi, kako hoćete, pogotovo kad imamo iskustva kao što je ovo posljednje iz decembra prošle godine, kad imamo eskalacije i kad imamo direktne pretnje miru i stabilnosti na ovim prostorima. I taj naš stav je uvažen i to je ključno, dakle ponovo se vraćamo u dijalogu i ponovo je najvažnije pitanje održati mir i stabilnost na ovim prostorima i to je smisao ako hoćete nastavka dijaloga.
Ali druga stvar, to je nekako palo u drugi plan u odnosu na činjenicu da je ovoga puta ponuđen i javno dostupan da se vidi evropski ili francusko-nemački plan.
Pa tu treba biti jako precizan, ja ću prvo zbog slušalaca naših reći jednu stvar. Zato što ima u zadnjih dva dana različitih interpretacija i na našoj političkoj sceni. Odmah treba reći, u međunarodno pravnom ili u pravnom smislu, kako god hoćete, nema nikakve promjene vezano za Kosovo i Metohiju. Dakle, na snazi je sve ono što je bilo i pre toga na snazi, rezolucija 1244, Kosovo je pod protektoratom Ujedinjenih nacija i u statusnom smislu nema nikakve promjene. Drugo, nije došlo ni do nikakvog preuzimanja obaveza srpske strane potpisivanjem nečega ili prihvatanjem nečega što bi proizvodilo pravne posljedice i obaveze za srpsku stranu. Tamo je samo dogovoren, pošto je to inače i posao posrednika, dakle i po mandatu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Evropska unija je ta koja posjeduje i ona mora da stvori uslove za dijalog. U te uslove naravno spada i nekakva platforma o čemu će se razgovarati. I mi smo sad konačno dobili taj neki predlog, jer to zvanično i figurira kao predlog i vi kad pogledate u samom naslovu stoji predlog za dijalog o nastavku normalizacije. Prema tome jasno govori o čemu se radi, bez obzira šta tamo unutra piše. Tako da je to sada nešto što je rezultat ovoga i sad se dijalog nastavlja. I vi ste rekli sad se on nastaje. Sad, druga je stvar kakvi su interesi strana u svemu tome, o tome možemo pričati, ali jasne, da završimo jasne. Oko, ali samo ako mi dozvolite, da završimo. Druga stvar koja je izuzetno važna, i koje recimo gospodin Borelj u svom istupanju u ponedjeljak uveče nije posvetio pažnju, a to je da je na stolu bila zajednica srpskih opština kao prethodno pitanje. Dakle, uvaženje i stav Srbije, mislim, to je interesni stav Srbije, ali i principijelno da se mora ispuniti ono što je prethodno dogovoreno. I to je veoma važno. I ponavljam, dakle, to je prethodno pitanje i dok se to pitanje ne reši, nema uslova da se nastavi dijalog o drugim pitanjima, uključujući u ovom planu.
Portparola Evropske unije Peter Stano izjavio je da evropski predlog o kome je bilo reči u Briselu u ponedeljak nije tekst koji treba da bude potpisan. To je evo današnja vest. On je naveo kako je usaglašeno da će se rad na predloženom predlogu produžiti. Što se tiče diskusije oko primene, treba se osigurati da ima konkretnih koraka prema normalizaciji odnosa. Dakle, stvar je u primjeni.
Tako je. To je predlog. Mislim, ja moram da kažem da je Srbija bila suočena i pre ovoga, svi znamo, sa pritiscima, suočena i sada sa pritiscima, i Srbija se opredelila za nešto što je u dubokom interesu Srbije u ovom trenutku, to je da razgovara. Dakle, opredelili smo se da prihvatimo tu osnovu za dijalog i da tim putem branimo naše državne i nacionalne interese, i mislim da je to s aspekta racionalne politike najveće dostignuće ovoga. Imajući u vidu da su i ono što je pozicija Srbije u ovom trenutku, dakle zajednica srpskih opština, kao prethodno pitanje i razgovori, dakle nastavak pregovora i razgovori o pitanjima koja su sada, može se reći, specificirana na neki način na dnevnom redu. Ali da bi opet otklonili sve zabune, podsjećam da je ovaj predlog već bio pre jedno 3 meseca predstavljen stranama i da se srpska strana o tome izjasnila kroz jedan non-paper, dakle sa našim stavovima jasnim.
Čuli na 6 strana.
Tako je. Prema tome mi smo već svoju poziciju tada markirali i ona nije sporna za sve strane, uključujući i posrednika i prištinsku stranu. Prema tome mi smo već u nekoj vrsti dijaloga i već su fiksirani naši stavovi vezano za to i takozvane crvene linije koje se pominju. Tako da ovo nije kako je gospodin Stano vrlo to objasnio i dao je, mislim, pravu prirodu cele ove priče. Dakle, to nije bilo za potpisivanje, to je nešto o čemu će se diskutovati sad u narednom periodu, pri čemu je srpska strana i predsjednik Republike i ovog puta ponovio da Srbija ima rezerve i da će to doći do izražaja kad se uđe u diskusiju oko ovih tema koje su tamo ponuđene.
Da li je to onda varijanta uzmi ili ostavi, ili postoji manevarski prostor da se ipak razgovara o planu?
Pa znate šta, da je varijanta uzmi i ostavi, onda više ne bi bilo pregovora. Onda bi stvar bila završena još u ponedeljak, da je to tako bilo. Jer ako je to tako po tom principu, onda se stvar završava. Međutim, ovo je tek početak ozbiljnog dijaloga. Ja bih tako rekao i čini mi se da je to prava ocena ove priče.
I predsjednik Vučić je rekao, razgovarali smo, ništa se nismo dogovorili, nastavit ćemo, bit će još mnogo razgovora.
Tako je.
Strani posrednici i diplomate ocenjuju da je učinjen korak napred i da sad treba raditi na sporazumu o modalitetima implementacije. Šta strani posrednici karakterišu kao korak napred? Šta oni vide tu kao korak napred?
Pa znate šta, pa vratili smo se dijalogu. Ja moram da podsjetim sve nas. Ova briselska administracija, odnosno Evropska unija koja je posrednik, je izgubila kredibilitet u celom ovom procesu i bila je u opasnosti da sledi sudbinu prethodne administracije. Zaboravili smo na gospođu Mogherini, dakle 5 godina bezuspešnih razgovora. Drugo, gospodin Lajčak je evo već pune 3 godine posrednik bez rezultata. Da nije bilo intervencije političkog karaktera kad je bilo ovih kriza, pitanje je kako bi se sve to završavalo. Ali nije Evropska unija došla do izražaja. Ovo je pokušaj Evropske unije da vrati kredibilitet. U tom smislu je gospodin Borelj, opet ponavljam, u ponedjeljak uveče na konferenciji za štampu, naročito podvlačio činjenicu da je prihvaćena platforma za razgovore, da će se razgovori nastaviti i tako dalje. Zato što to oni knjiže kao svoj uspeh i pokušavaju da povrate kredibilitet. I o tome se radi. I insistiraju na tome. I zbog toga to jeste uspeh za Evropsku uniju, što je konačno uspela da kažem, dve strane na najvišem nivou stavi za sto i da obezbedi neki kontinuitet tog razgovora na nekoj platformi. I to za njih jeste uspeh.
Šta Amerika tu doživljava kao?
E sad vidite, kad je reč o Americi, ja mislim da je Amerika odlučujuće doprinala da se ovo desi, to je sasvim sigurno. I to se vidi iz reakcije Amerike, iz postavljanja Amerike. Amerika je razumela šta je real politika, razumela je da se ne može Srbija isključiti sa svojim interesom. Amerika je nametnula, dakle, stav kod posrednika da zajednica srpskih opština mora biti na stolu i da mora biti prethodno pitanje, bez toga nema nikakvih razgovora. I ono što, kad već pominjem Ameriku, ne odustaje naravno ona od svojih strateških ciljeva, ali razume da se bez Srbije ne može i bez uvažavanja nekih real političkih činjenica ići napred. I ono što je važno, kad već pominjemo Ameriku, pa američka reakcija praktično govori šta smo imali u ponedeljak. Ja moram da podsjetim, gospodine Escobar, njegova prva reakcija nije bila ništa što bi, mislim, sledilo nekakav uspeh u budućnosti. On je rekao, tek nas sad čekaju razgovori koji će trajati, tek smo mi na početku. Mislim da je to prava ocena. Insistiranje na zajednici srpskih opština na ovim prethodnim pitanjima je takođe nešto što je Amerika, ja bih rekao, obezbedila da Evropska unija iza toga mora da stane. A i nije ni čudo, pazite, Evropska unija, koliko je to, 10 godina, evo sad će biti Briselskog sporazuma, iza koga stoji njen potpis, a ona nije uspela da za 10 godina isposluje da se to primeni. E sad, ja moram nešto da kažem, složit ćete se sa mnom, pošto i vi ste rekli da je to važno. Zašto je važna zajednica srpskih opština? Principijalno kao prethodno pitanje, ali zbog onoga što ona znači. Ona znači pre svega garancije za bezbednost i za političko i svako drugo angažovanje srpske strane na Kosovo i Metohiji. Nije Kosovo i Metohija isto sa i bez zajednice srpskih opština. Ako se zajednica srpskih opština formira, primeni, ugradi u taj politički sistem koji to tamo deluje, to je sasvim drugačiji politički sistem, sa značajnijim mogućnostima delovanja srpske strane, uključujući i Beograda. I mene ne čudi zašto oni to neće. Mislim, to je potpuno jasno. Zbog toga je nama to veoma važno. I drugo, mi pitanje ostvarivanja Briselskog sporazuma i formiranja zajednice srpskih opština gledamo kao unutrašnje pitanje Srbije na Kosovo i Metohiji, a ne kao formiranje nečega u nezavisnoj državi Kosovo. Prema tome, to je veoma važno kao pretpostavka i sa te pozicije onda razgovaramo o svemu što se tiče normalizacije.
A da li je to sada trenutna pozicija Srbije? Dakle, prvo formiranje zajednice srpskih opština, a pre toga nema daljeg razgovara o tačkama
plana. To je pozicija srpske strane. Mislim da je oko toga predsjednik Republike bio vrlo precizan. Mi vidimo iz reakcije i posrednika da oni to razumeju. Druga je stvar što mi imamo različito mišljenje kako treba da izgleda zajednica srpskih opština. Što se Srbije tiče, za Srbiju je to ranije dogovorena, prihvaćena stvar po sporazumu iz 2013. i principima iz 2015. Prema tome, to treba primeniti i ništa više. Mislim da srpska strana ne smatra i sigurno će se toga držati da ne može ponovo da pregovara o nečemu što je ispregovarano i prihvaćeno. I to ne samo od nas, nego je prihvaćeno od svih aktera, uključujući i posrednika. Druga je stvar što druga strana ima drugačije mišljenje o tome, tako da ja mislim da će se o zajednici još razgovarati.
Ne samo mišljenje, nego i pokušaje da se neki drugi planovi...
Oni to pokušavaju, evo, 10 godina...
Da se to pojavi kao zajednica. E sad, ali glavno pitanje je da li će Priština pristati uopšte na formiranje zajednice srpskih opština. Za sada ne deluje kao da će Aljbin Kurti prihvatiti formiranje zajednice.
Ja ću vam reći nešto što ja lično mislim. Mislim da gospodin Kurti više nije naš problem. Gospodin Kurti je sad problem posrednika, dakle, Brisela, Evropske unije, koja posreduje, iza toga i Vašingtona na neki način. Mislim da bez njega oni ne mogu da reše problem Kurtija, ali to nije naš problem. Što se nas tiče, jasno je, zajednica srpskih opština mora da se formira, i drugo, svugde, u svim izjavama, u svim, evo čak i u ovom papiru, gde god, šta god su rekli, svi stoje na tom stanovištu da sve što je prethodno dogovoreno mora da se primeni. To je prethodno pitanje da bi se išlo dalje. I to je logično i normalno, i nema mogućnosti za suštinske pregovore ukoliko se sve ono što je ranije dogovoreno ne realizuje. Srbija je sve što je bilo do nje učinila i sve svoje obaveze ispunila, prema tome više ovo dalje nije njen problem i gospodin Kurti nije problem Srbije.
Da, jedan od komentara u tom koji smislu sam čula, a i vi ste sigurno, to je da sad sledi formiranje zajednice srpskih opština sa ili bez Kurtija. Kako vam sada to zvuči?
Pa neka to realizuju, mislim. To je izjava, ja moram da kažem, to je izjava koja ima političku težinu. Ja to prepoznajem i kao ulaganje određenog političkog i autoriteta i kredibiliteta američke strane u tu priču. Prema tome, neka to isposluju. Što se nas tiče, mi čekamo. Kao koliko smo čekali ovih 10 godina, čekat ćemo i dalje. Ali bez toga nema pomaka.
Da se vratimo sada evropskom planu. Šta je tu prihvatljivo za Srbiju, a šta nije?
Pa ja moram odmah da kažem.
Hoćemo li odmah od tačke 4?
Pa
ili?
Ne, ima i pre tačke 4. Ali moram jednu stvar da kažem koja mislim da je važno. Mislim, treba razumeti i nije sporno da ovaj plan, ako bi se ovako prihvatio, tel care, što kažu Francuzi, to je uvod u de facto priznanje Kosova, ovako kako je tamo to naznačeno. I zbog toga Srbija ima i rezerve. Treba razumeti da je pokušaj zapadnih centara moći iz drugih nekih razloga, pre svega i zbog rata u Ukrajini, i zbog nekih strateških interesa, da se stvar ubrza, ali i da se stvar realizuje onako kako su strateški interesi Zapada. Dakle, da Srbija prizna takozvanu realnost i da se ovaj region uđe u zapadnu transatlantsku zajednicu vezano i za te globalne interese i pre svega za rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini je podstakao ovu temu i podstakao je tu potrebu i taj interes za brzinom i za brzim rešavanjem. Prema tome, ovo što je ponuđeno odražava taj interes Zapada i vodi u pravcu, ako bi se tako prihvatilo, de facto priznanja. To je tačno. Zbog toga Srbija ima rezerve. E sad, kad je reč o rezervama, ja govorim naravno u svoje ime. Što se mene tiče, svi oni elementi koji sugeriraju zaključak da Srbija priznaje de facto Kosovo su za mene crvene linije ili sporni. Vi ste počeli od tačke 4, dakle pristup međunarodnim organizacijama i tako dalje. Mislim, i prvi stav te tačke 4 takođe je na neki način sporan o tome da svako samostalno nastupa i tako dalje. Ali ima pre toga...
Ali drugi stav direktno Srbija se...
Ali ima pre toga, recimo, imate reference na teritorijalni integritet. Onda imate, recimo, u početku, u prvom stavu, dve ravnopravne strane, dobrosusedski odnosi. Dakle, sve se to može tumačiti ovako i onako i stvarati ambijent da smo mi ušli u proces de facto priznanja. I o svemu tome treba vrlo precizno razgovarati. Dakle, ne samo tačka 4, nego i ove malo prethodno. Ovo pozivanje na Ujedinjene nacije, stav 2, je u stvari prepisan iz nemačko-nemačkog onog sporazuma, i pozivanje na Ujedinjene nacije na povelju gde se garantuje nezavisne države i tako dalje.
I teritorijalni integritet.
Tako da to sve treba jasno razjasniti. i treba jasno definisati na neki način. Tako da će to biti predmet razgovora. To su neke rezerve koje Srbija imala. Ja ne znam, nisam video taj naš odgovor, ali ako je ona 6 strana, budite sigurni da su svi ti elementi tamo ugrađeni.
Rečeno je na 6 gusto kucanih strana.
Prema tome sve je tamo to precizno rečeno i sigurno da će to biti osnovi našeg postavljanja. Prema tome to će biti stvari za razgovore. Zašto to kažem? Zato što ne treba niko da ima iluziju da će Srbija da odustane od dve stvari. Nema priznanja Kosova, dakle, kao države, ni kroz ovaj proces, ni de facto, ni de jure. Dakle, vrlo precizno, ni de facto, ni de jure. I prema tome, to će biti pozicija Srbije, mi možemo sa te pozicije razgovarati kao i do sada, i tu je bilo raznih modela, treba podsjetiti recimo da Kosovo učestvuje u regionalnoj saradnji po nekom sporazumu o regionalnom predstavljanju, ima neka zvezdica, ima nekih elemenata koji daju do znanja da Kosovo što se Srbije tiče nije država. Prema tome, kada se to definiše, onda ovo drugo ostalo nije sporno, o tome se može razgovarati.
Šta se zapravo promenilo? Veliko je uzbuđenje bilo oko tog plana, nazivan je i ultimatumom čak u javnosti. Evo, videli smo u Briselu, razgovaralo se, ništa nije potpisano, parafirano, razgovarat će se i dalje.
Pomerilo se sa mesta, znate, pomerilo se sa mesta moram da kažem, Zapad, dakle i Brisel i Vašington su promenili pristup. Promenili su pristup zbog svojih interesa i zbog drugih razloga, zbog Ukrajine, zbog globalnih nekih interesa, zbog interesa za ovaj region. U ovom regionu je porasla cena kad je počeo rat. I oni su promenili pristup, pojačali su pritisak i pojačali su napore da se sedne za sto, da se razgovara. Mi ne bežimo od razgovora, ali imamo neke svoje crvene linije. U tome se stvar promenila. Do sada moramo reći da se tavorilo. I drugo, više smo bili suočeni sa incidentima nego sa stvarnim dijalogom. Ti incidenti su proizvodili moguće posljedice koje nisu u interesu, ako hoćete, ni Evropske unije, ni bilo koga od nas. Išli su ka sukobu. I to ne odgovara interesima u ovom trenutku. I zbog toga je taj interes bio da se nađe neka formula i da se razgovara sa pokušajem da se ugradi i onaj krajnji cilj na ovaj ili onaj način. Tako da evo, to je ta promjena i vi ste vidjeli niz nekih izjava pre ponedjeljka, da ih ne ponavljamo. Naročito je tu gospodin Lajčak bio ovako dosta rezolutan, što nismo navikli na njega u zadnje 3 godine.
Zapravo si pitan,
to se ne odbija, to mora, ta reč mora je ovako dominirala, to ma kakvi, nema razgovora. Kurt je rekao, ma kakva zajednica srpskih opština, nema samo međusobno priznanje. Niko živi nije ne govori o međusobnom priznanju. Kao što ste vidjeli, Amerikanci su u svom pragmatizmu išli toliko daleko, zato što su razumeli, ako hoće stvar da pomere, da moraju da uvaže Srbiju. Bez Srbije se ovdje ništa ne može u regionu. Da čak i u čestitkama za sretenje, za naš državni praznik, nisu pominjali međusobno priznanje. Oni su to rekli kasnije.
A to je bivalo prethodnih
godina. Tako
je,
u svakoj čestitki. Oni su rekli kasnije, ne menjamo stav, kroz saopštenje State Departmenta, ali nisu ugradili.
Ali bar je čestitka ovog puta prošla.
Ne, ali hoću da vam kažem, do te mere su išli u tom pragmatizmu da obezbede učešće Srbije, da se dijalog obnovi. Njima je važno da se dijalog obnovi i da imaju neku platformu i da se o tome razgovara.
A to se i dogodilo. E sad od daljih aktivnosti najavljen je dolazak Miroslava Lajčaka u Beograd i Prištinu, a potom opet susret Vučić Kurti u Severnoj Makedoniji. Predsjednik Vučić je rekao 18. marta, Miroslav Lajčak danas isto to govori, da će sljedeći sastanak biti održan u Ohridu u Severnoj Makedoniji kasnije ovog mjeseca, ne precizira datum. Šta sad da očekujemo?
Pa vidite, opet Evropska unija žuri. Žuri ima taj sami 24. marta, dakle želja, potreba da na tom samitu bude i tačka da se sa ovim napredovalo. da li ima nekog napretka i sigurno da se njima žuri da obezbede, ja bih rekao, neki pozitivan poen. Mi uvek zaboravljamo da sve ovo skupa vezuju za ovu godinu, jer ovo je kraj ove administracije.
I njima ovo sleduju izbori kao što sleduju i u Americi.
Tako, i ovo je neka vrsta predizborne kampanje za ovu administraciju, verifikacija njenih uspeha, mislim, i rezultata na raznim poljima, pri čemu je pitanje regiona za njih jedno od važnih pitanja. Tako da oni hoće za taj sami da imaju nekakav rezultat i tako to treba razumeti. Međutim, neće
pa
se...
hoće li ga imati po vašem?
Pa ne, ja odmah kajem, ja sam evo danas već pročitao, već se pronosi neki glas da će tog 18. da se potpiše nešto. Neće se potpisati opet ništa. Opet će biti na dnevnom redu šta je sa zajednicom srpskih opština i možda će se ući u dijalog oko ovoga da svaka strana markira šta je za nju prihvatljivo, šta nije, šta misli, šta ne misli i tako dalje. Ponudit će neku mapu puta ili neki implementacioni dokument.
Šta je uopšte implementacioni dokument?
Pa to je pokušaj, da o ovome šta se ovde dogovori, mislim da se markiraju nekakvi rokovi i da se markiraju nekakvi koraci kako će se o tome razgovarati i na koji način će se verifikovati nešto od toga. Mi smo već na rokove, kad je reč o gospodinu Lajčaku i Europskoj uniji, navikli. U zadnje tri godine je bilo rokova, da ne pominjemo koliko, svako malo je bio neki rok i vezivanje za neke rokove. Prema tome, ono što u ovakvoj vrsti pregovora sa težinom ovog problema nije dobro definisati rokove. I to nas uči praksa i definisanjem rokova se ništa neće postići. Postići će se ako se ispoštuje princip da ono što je ranije dogovoreno da se to implementira i da se u dobroj veri razgovara o drugim pitanjima.
Da li će se nastaviti sa pokušajem učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije, dakle mislim i na Savet Evrope, mislim na otpočinjenje procesa pridruživanja sa Evropskom unijom, NATO, kako će se sad dalje na tome raditi?
Pa vidite,
postoji... I tu se opet nekako vraćamo i na tačku 4, gde se od Srbije traži da ne ometa.
Pa neće, to Srbija neće prihvatiti. Srbija neće prihvatiti. Ima jedna odredba u Briselskom sporazumu u tački 14 da jedna strana drugoj neće smetati u eurointegracijama i to nije sporno. Sa Kosovom je Komisija Evropske unije potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao sa entitetom. Sporazum kakav ima sa Hong Kongom, ne znam koliko već, ili Tajvanom i tako dalje. Nije to nikakav problem. Nije sa državom. Prema tome to je nesporno. Što se tiče toga, pokušaj, intencija je, ako ovde bude proboja i ako dođe do bilo koje vrste promene stava Srbije, da to otvori prostor za ove države koje nisu priznale, koje su članice Evropske unije i NATO-a.
Ali čujete, oglašavaju se ovih dana, čuli ste verovatno
sačenje. Pa video sam,
Rumunije,
naravno.
Koja ostaje čvrsto pri svom.
Pa naravno, zato što nema, pazite, u čemu nema promene? Nešto nema promene u stavu Srbije, nego nema promene u njihovom interesu zašto ne priznaju. O tome se radi, oni ne priznaju zato što nas vole, nego zato što imaju sopstvenog interesa da ne priznaju. Svaka od tih pet zemalja. I to je bio njihov motiv i nema promene stava vezano za to. I ja tako to vidim recimo rumunsko saopštenje, ja tako to vidim, pogotovo Moldavije na dnevnom redu, ovo ono i tako dalje. Svašta se događa u Evropskoj uniji. Dakle, rumunsko-mađarski odnosi ne cvetaju ruže i da ne pričam dalje. Neću da pominjem Španiju, o Kipru tek da ne govorim. Prema tome ima dosta toga i to je odraz tog stava. Prema tome, to je nekakav pokušaj. Vidite, što se tiče učlanjenja, evo vidjeli smo da nije stavljeno na dnevni red Interpola. Pa vidite, zašto nije stavljeno? Pa zato što su međuvremenu 28 zemalja odustalo, promenilo stav. Dakle, to od priznavanja u zadnje dve godine ostavilo rezultat. Dakle, ne postoji sad kritična masa ni da se stavi na dnevni red, a kamoli da se glasa.
Matematika nedvosmisleno sada pokazuje.
To je sad realna situacija. I sad čak ni sponzori ne insistiraju na tome, jer ako dožive novi debakl, kao što su doživjeli ranije i sa UNESCO-om i sa Interpolom, onda gube svaku šansu da uopšte više štite svoj interes preko potvrde kosovske državnosti. Onda oni ne idu u to i to treba razumeti. Pogotovo sada, povodom Ukrajine, kad je svet podeljen, podeljen je 3:1 ako pogledate čovečanstvo. Prema tome, i kad je reč o broju zemalja, odnos prema Rusiji i tako dalje, kad je reč o sankcijama i tako dalje, pa vidite šta je na G20, ne može da prođe nešto. Tako da su se stvari pomerile. Ono što nama ide, ono, nama Ukrajina odmaže u ovome, zato što imamo veći pritisak. A kad je veći pritisak velikih, onda su oni skloni radikalnim merama nego što bi bili inače. To je naš problem. Ali imamo dobru stvar, što se reafirmisalo međunarodno pravo i što se insistira na međunarodnom pravu u slučaju Ukrajine. I to sada i drugi prepoznaju kao princip i sad naš princip dobija na težini bez obzira šta ko mislio. Na neki
ajde,
način.
Kad ste istakli nešto što je dobro u svemu ovom, pa, ajde tu i da završimo ovako malo optimistički razgovor. Mislim da je sada našim slušalcima jasnije šta se zapravo događalo u Briselu i šta možemo očekivati. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Gost emisije bio je Zoran Milivojević, diplomat, a sada je 17:40, blok reklama, muzika, pa nastavljamo sa temama iz domena ekonomije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara iskeniranje Lidl Plus aplikacije. Dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216Z, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Ho una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno la fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola. Nodo la gola, chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli, cerco un veleno che non mi scenda mai, un angelo custode sadico, trovo una scusa.
calori col mare.
Le trombe saranno mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle, tu bevi, tu bevi.
Di me in un modo che odio.
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane. Siano mille,
ora che ho solo te, baby, te, baby.
Četrnaest minuta ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Tekstilna industrija u Srbiji oporavila se i sada može da bude motor privrednog razvoja zemlje, rekao je ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović na otvaranju sajma tekstila Balkan Tekstil 2023. U Beogradu. Pored srpskih na sajmu učestvuju i turske, kineske i portugalske kompanije. Ambasador Turske Hami Aksoy ocenio je da su danas bilateralni odnosi dve zemlje na izuzetno visokom nivou. Nataša Ćimović.
Pre mnogo godina prva turska investicija u Srbiji bila je fabrika farmerki. Danas Turci ovdje imaju otvorene 23 fabrike. Ukupno 1400 firmi u kojima radi 8000 radnika, kaže ambasador Turske u Beogradu Hami Aksoy.
Bilateralna trgovina prošle godine dostigla novi rekord od 2,35 milijardi dolara. Sigurnom koracima idemo ka cilju od 5 milijardi dolara. U posljednjih 10 godina turske investicije u Srbiji su se povećale sa 1 miliona dolara na 400 miliona dolara. Industrija tekstila i konfekcije se nalaze među najbitnijim sektorom u našoj trgovini sa Srbijom.
Sajam tekstila koji se održava u hali 5 Beogradskog sajma otvorio je i ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. On je rekao prisutnima da domaća tekstilna industrija pokazuje sve znake da može da bude motor privrednog razvoja zemlje i da su zato dobro došle nove investicije u tu oblast.
U bivšoj Jugoslaviji u ovom sektoru radilo je više od 250.000 ljudi. Izvoz je dostizao iznos od preko 5 milijardi evra. Početkom 2000. tekstilna industrija je, nažalost, bila pred nestajanjem. Danas u 1600 kompanija koje posluju u tekstilnoj industriji radi oko 60.000 ljudi i sa sigurnošću mogu da kažem da se naša tekstilna industrija nalazi u fazi oporavka. Prošle godine je vrednost robe iz oblasti tekstila koju je naša zemlja izvezla iznosio 1,1 milijardu evra.
Ministar Momirović je inače na početku obraćanja izrazio saučešće porodicama nastradalih u razornom zemljotresu u Turskoj. Ambasador te zemlje Aksoy je kazao da Turska nikada neće zaboraviti iskrenu solidarnost Srbije.
Odmah nakon zemljotresa srpske spasilačke ekipe su otišle na teren. Ove ekipe su izvadile tri naša živa građana iz ruševina i zato smo njima mnogo, mnogo zahvalni. Srpska vlada je odobrila paket pomoći od 1 miliona evra u gotovini, 2 miliona evra u robi, što je ukupno 3 miliona. Ne samo vlada, nego i srpski narod nije nas ostavio samim u ovim teškim danima koje preživljavamo. Srbija je pokazala da nam je pravi prijatelj u ovim crnim danima. Nikad nećemo zaboraviti ovu iskrenu solidarnost koju je Srbija pokazala u ovim teškim danima.
Hiçbir zaman unutmayacağız.
Ambasador ističe da svakog dana iz svih krajeva Srbije idu šleperi ka Turskoj. U tim kamionima je humanitarna pomoć koju su građani Srbije prikupili za sve one koji su ostali bez krova nad glavom u razornom zemljotresu i bez svojih najmilijih.
Vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji traže da država kroz podsticajne programe više pažnje posveti tom delu domaće privrede. Iako po zvaničnim podacima u vrednosti našeg izvoza učestvuju sa oko 50% i zapošljavaju 2/3 radnika, smatraju da je poslovno okruženje napravljeno po meri najvećih igrača na domaćem tržištu sa kojima je sve teže držati korak. U nadležnim institucijama kažu da su glavni mehanizmi podrške privredi postavljeni tako da svi mogu da ih koriste pod ravnopravnim uslovima, a da postoje posebni programi koji su prilagođeni potrebama mikro, malih i srednjih firmi. Ivan Jovanović.
Vlasnik preduzeća DMV Kontrolni sistemi iz Niša, Dušan Šarković, uspeo je da u skoro svaku drugu državu u svetu izveze signalizaciju za saobraćaj, industriju i sportska takmičenja koja se proizvodi u toj firmi. Posle 30 godina u biznisu, najviše mu smeta što su uslovi poslovanja u našoj zemlji postavljeni tako da idu na ruku stranim investitorima i ostalim najvećim igračima na tržištu.
Mi smo iz nekog sistema gde je plata bila 300-400 evra, došli su ovi iz Poljske i Slovačke gde je bilo 1000 evra u to doba i naravno da su nam pokupili naše rukovodice strukture za 600 evra. A samo malo da se država pripremila, da je bila svesna da će to da se desi i još su oni dali sebi za pravo da kaže pa vi ih niste platili. Pa naravno misli ja da bi došlo do 600 evra, meni to puno treba, a tebi to super. I znači samo mala neka regulacija bila, na primjer, da se ovo pristup dualnom obrazovanju ograniči na male i srednje preduzeće. Sad u dualno obrazovanje opet su ušli veliki. Za to deca će biti bolje, samo će se podizati, znači mala neka regulacija državna sa malo više pažnje bi bilo dobro da se radi.
Šarković se, bez obzira na izazove o kojima je govorio, bori da ispuni uslove za glavne podsticaje za privredu koje odobrava država.
Sad je ta donja granica za subvencije za pomoć prilikom investiranja, sad to se ne zove strane investicije, nego se zove direktne investicije, ali narod ih je nazvao stranim s punim pravom. Ulaganje od 500.000 evra i 50 zaposlenih. I sad to je dosta visok prag koji većina preduzeća ne može da ispuni. I evo moje preduzeće, 3 godine se borimo, imamo pravo 3 godine da odlažemo to kod Ministarstva za prirodu i sad nam je ova poslednja godina, moramo da dostignemo taj nivo zaposlenosti. Ja mislim da ćemo uspeti da zaposlimo 50 radnika, da im plata bude 20% veća od minimalca, minimalna, i da uložimo 500.000 evra.
Prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu financija Slavice Savičić, država u glavnim mehanizmima podrške nije dala povlašćen položaj ni jednom delu domaće privrede.
Normativno gledano svi poreski podsticaji, sem možda jedno, generalno se odnose na sve. Ono što smo pokušali u poslednjem periodu da unapredimo jeste to pitanje poreskih olakšica vezano za inovacije. Tu su neki pomaci se desili. Poslednje 2 godine suštinski i pokušavamo da nađemo najbolja moguća rešenja.
Direktorka Fonda za razvoj Tatjana Matić rekla je sa druge strane da su programi podrške iza kojih stoji fond prilagođeni specifičnim potrebama mikro, malih i srednjih preduzeća.
Krediti Fonda za razvoj izuzetno povoljni, kamatne stope koje se kreću kada govorimo o investicionim kreditima od 1,5 do 2,5%, kada govorimo o kreditima za trajna i obrtna sredstva, kamatna stopa se kreće od 1,8 do 2,8% na godišnjem nivou i upravo u ovim vremenima koja su vrlo teška kada govorimo o izvorima finansiranja i sredstvima do kojih mala i srednja preduzeća posebno mogu da dođu i preduzetnici. Upravo u ovakvim vremenima je postojanje fonda za razvoj ovakvih programa sa ovakvim kamatnim stopama od izuzetnog značaja za očuvanje i likvidnosti i poslovanja, ali i za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća.
Mikro, mala i srednja preduzeća u vrednosti izvoza Srbije učestvuju sa oko 45%, a zapošljavaju skoro 2/3 radnika u našoj zemlji. Po broju zaposlenih i po bilansima aktivnosti, u taj deo privrede spada preko 90% domaćih kompanija.
Minuta do 18 časova, polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije u središtu pažnje. U 18 časova sledi naš podsjetnik, a potom emisija susretanja. Sa vama su ovog popodneva bili majstor tona Ivan Petrović, producent Branislav Jerković. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. Pictures of him, like little kids laughing, in the snow we were walking hand in hand, we went looking for a big surprise. Summer, nesting there and waiting for a dream.
your pretty head. I'll light a fire while the sun comes.